Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Čína tento týždeň zvolila agresívnu retoriku voči Česku, čo pobúrilo nielen Prahu, ale aj viacerých jej partnerov. Jasne to dala najavo aj Zuzana Čaputová, ktorá ukázala, že moderná zahraničná politika sa dá robiť aj na webe. Okrem diplomacie v podaní slovenskej prezidentky sa tento týždeň vo svetovom newsfiltri venujeme aj ďalším nepokojom v Spojených štátoch, rekordnému počtu prípadov koronavírusu v Indii a mestu budúcnosti, ktoré chcú vybudovať v Senegale. Niekedy nemusíte mať najviac lajkov a sledovateľov, aby ste dokázali zaujať. Stačí zavesiť odvážny status v obhodnom čase a na tú správnu sociálnu sieť. V prípade svetovej diplomacie je ňou Twitter, ktorý je obľúbený medzi svetovými politikmi aj zahraničnými novinármi. Na Slovensku sa používa málo, no jednu vplyvnú influencerku už má. Je ňou prezidentka Zuzana Čaputová. Čaputová má na Twitteri oveľa menej fanúšikov, 67 tisíc, ako na Facebooku, kde ich má 257 tisíc, alebo na Instagrame, kde ich má 313 tisíc. Ale keď ide o udalosti svetového významu, dokáže tam zaujať. O to viac, že tam má iný typ publika a píše po anglicky. Stačí si pozrieť jej statusy za posledné 2 týždne. Jej principiálny status, v ktorom podporila Česko, keď sa mu Peking vyhrážal, že, citujeme, zaplatí vysokú cenu za návštevu šéfa Českého senátu na Tajvane, mal po prvom dni takmer 20 tisíc lajkov a zdieľalo ho viac ako 7 tisíc užívateľov. Čaputová v ňom vyhlásila, že Slovensko stojí pri Česku a takéto vyhrážky sú v partnerskom vzťahu nepriateľné. Podobne sa vyjadril aj Paríž alebo Berlín. Jej status si všimol aj portál Politico a požičal si ho aj slovinský premiér Janez Janša. Slovenská prezidentka prezentovala odvážny postoj a odsúdila agresívne vyjadrenia Pekingu, no dala si pozor, aby nebola v rozpore s pozíciou Slovenska, ktorá akceptuje politiku jednej Číny. Čo, ako neskôr zdôraznil minister zahraničných vecí Ivan Korčok, neznamená, že nebudeme spolupracovať s demokratickým Tajvanom tam, kde je to prospešné pre všetkých. Čína však nie je jediná téma, pri ktorej slovenská prezidentka zaujala. Neváhala podporiť 100 000 Bielorusov, ktorí protestujú proti Lukašenkovi, a neostala ticho ani pri otrave najpopulárnejšieho ruského opozičného politika Alexeja Navalného. Svoj tweet napísala oveľa skôr, než sa potvrdilo, že na Navalného zaútočili chemickou zbraňou novičok, známou už z pokusu o atentát na Sergeja Skripala v juhoanglickom Salisbury, ktorú tam zavliekli ruskí turisti. Navalnému zaželala rýchle zotavenie a odsúdila pokus o jeho vraždu. Twitter je cenný nástroj pre vlády a lídrov, ale aj rôznych analytikov, ktorí na ňom dokážu rýchlo dostať svoje stanovisko alebo názor do sveta. Tomuto fenoménu sa hovorí aj twiplomacy. Príspevky sú stručné, šíria sa rýchlo a sledujú ich aj diplomati a novinári v zahraničí, vďaka čomu dávajú šancu zaujať aj menej známym politikom zo sveta. Vie to aj slovenská diplomacia. Veľmi aktívny je napríklad Ivan Korčok, jeho predchodca na poste ministra Miroslav Lajčák, aj niektorí slovenskí veľvyslanci. Premiér Igor Matovič na Twitteri zatiaľ nie je. Zahranično-politické postoje komunikuje v slovenčine na Facebooku. Donald Trump tento týždeň navštívil Kenosha, mesto vo Wisconsine, ktoré sa stalo centrom ďalšieho dejstva protestov proti rasovej diskriminácii. Ani Kenosha sa nevyhlo násilie a prezident Don prišiel zdôrazniť svoj odkaz, že on reprezentuje právo a poriadok. Protesty v Kenosha vypukli koncom augusta po tom, čo policajt pri zásahu počas domácej hádky strieľal na černocha Jacoba Blakea a vážne ho zranil. Nasledovali demonstrácie, ktoré sa zmenili na nepokoje sprevádzané výtržnosťami a stretmi s políciou. Vyvrcholilo to smrťou dvoch demonstrantov, ktorých zastrelil 17-ročný mladík. Jeho obhajcovia tvrdia, že išlo o sebaobranu. Myslí si to aj Trump, ktorý v takej vybičovanej atmosfére prišiel do mesta, a to aj napriek tomu, že ho od toho odhovárali predstavitelia mesta aj štátu Wisconsin. Trump však práve návštevou Kenosha chcel znovu upriamiť pozornosť na nepokoje, ktoré už mesiac pretrvávajú v uliciach amerických miest. Neprekáže mu, že demonstrácie vypukli práve počas jeho vlády. Práve naopak vidí v tom šancu obviniť z nich radikálnu ľavicu a neschopných demokratov. Aj v tomto prípade tvrdí, že demokrati nedokážu udržiavať poriadok v štátoch a mestách, ktoré ovládajú. Využíva to ako dôkaz, že ak si Američania v novembri za prezidenta zvolia Joea Bidena, Spojené štáty zachváti chaos. Trump pred návštevou Kenosha vyhlásil, že mesto by už neexistovalo, ak by doň neprišla národná garda. Keď doň pricestoval, podporil bezpečnostné jednotky, no postreleného Blakea vyslovene nespomenul a povedal, že systematický rasizmus v polícii neexistuje. Stávka na právo a poriadok sa však Trumpovi môže vypomstiť. Prieskumy totiž ukazujú, že ľudí už mesiace trápi hlavne koronavírus. V sondáži agentúry Gallup pandémiu za najväčší problém označilo 35% respondentov. Kriminalitu a násilie za hlavný problém v Spojených štátoch považujú iba 4% ľudí. Agentúra Ipsos zas zistila, že koronavírus veľmi, alebo aspoň čiastočne znepokojuje až 78% obyvateľov Spojených štátov. Kriminalita bola top prioritou pre 8% respondentov. Biden to vie a preto sa snaží upozorniť aj na to, že Trump sa tejto téme vyhýba. Okrem toho zdôrazňuje, že je proti násilným protestom. Aj on tento týždeň prišiel do Kenosha, no na rozdiel od Trumpa sa stretol s rodinou Blakea. Druhý najľudnatejší štát sveta dokonca tento týždeň zaznamenal svetový rekord. Za deň tam pribudlo 83 833 prípadov. India už eviduje tretí najvyšší počet potvrdených prípadov, viac ako 3,9 milióna. Na začiatku pandémie pritom nepatrila medzi tie štáty, ktoré koronavírus zasiahol najviac. Prvý milión dosiahla za viac ako 5 mesiacov, no ten druhý už prišiel za 3 týždne. Tretí bol ešte rýchlejší. Trvalo to iba 16 dní. Teraz sa už India blíži k 4. miliónu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa šírenie nákazy malo spomaliť. Koronavírus sa zatiaľ neprejavil na popularite premiéra Narendra Modiho. Až 78% ľudí si paradoxne myslí, že svoju funkciu vykonáva dobre, hoci prieskumy zároveň ukazujú, že respondenti sú nespokojní s tým, ako zvláda pandémiu a nezamestnanosť. Prvé sa zhoršuje každým dňom a aj to druhé zrejme bude čoraz horšie. Indické hospodárstvo sa totiž v druhom štvrťroku prepadlo o 24%, čo je najviac pomedzi veľkých svetových ekonomík. Praktické dôsledky sú zrejme ešte horšie, ako na prvý pohľad naznačujú tieto čísla. Milióny ľudí totiž pracujú bez zmluvy, čo znamená, že zo dňa na deň prišli o príjem. Preto musí India otvárať ekonomiku, hoci počty prípadov sú rekordné. Indickí odborníci neočakávajú, že vírus v blízkej budúcnosti spomalí. Jediné, čo môže podľa nich situáciu zmeniť, je iba vakcína alebo kolektívna imunita. Zároveň upozorňujú, že rozsah epidémie v krajine môže byť o mnoho väčší, ako ukazujú štatistiky, do ktorých sa počítajú iba potvrdené prípady. Napríklad v Dili malo podľa výskumu zo začiatku augusta protilátky až 29% obyvateľov, čo je približne 6 miliónov ľudí. Indii sa aj napriek tomu zatiaľ darí držať úmrtnosť na nižšej úrovni ako v iných silno zasiahnutých štátoch. Obetí koronavírusu je 68 tisíc, no nie je isté, či je to preto, že indická populácia je mladá, alebo tým, že mnoho obetí v štatistike chýba. Známy americký spevák Akon chce v Senegale vybudovať mesto budúcnosti. Stavba projektu, ktorý má stať 6 miliard dolárov, sa má spustiť na budúci rok. Akon roky žije v Spojených štátoch, no má senegalský pôvod. K rozvoju tejto západoafrickej krajiny by teraz chcel prispieť tak, že na jej pobreží postaví mesto, ktoré vyzerá ako zo sci-fi filmu. Tak ho prezentuje aj spevák. Prirovnal ho k Wakande, imaginárnemu africkému štátu z komiksu o Čiernom panterovi. Tam sa jeho odvážne plány nekončia. Akon chce, aby mesto používalo kryptomenu Akoin, ktorú spustil, aby si vyrábalo vlastnú energiu a bolo ekologické. Predstavitelia vlády sa z jeho nápadu tešia. Pomohli mu s pozemkami a tento týždeň s ním položili základný kameň. Dúfajú, že spevákov projekt krajine prinesie publicitu, prestíž aj pracovné príležitosti. Ekonomický prepad sa totiž počas pandémie nevyhol ani Senegalu a jeho turistickému sektoru. Táto západoafrická krajina síce v našom regióne nemá povesť najvyhľadávanejšej turistickej destinácie, no jeho pláže na pobreží Atlantického oceánu sa čoraz viac stávajú súčasťou tamojšieho hospodárstva. Vlani do krajiny prišlo 1,7 milióna turistov, dvakrát toľko ako 10 rokov predtým. V rámci projektu okrem plážových rezortov a luxusných bytov plánujú postaviť aj nemocnicu a univerzitu a Akon verí, že to pomôže nielen Senegalu, ale celému regiónu. Výsledok má byť podľa neho veľmi africký, projekt však čelí aj kritike, niektorí ho označujú za nereálny, megalomanský a prirovnávajú ho k Dubaju. Akon na svoj nový projekt už zohnal časť peňazí, no verejne nechce povedať, kto sú investori. 110 predstaviteľov venezuelskej opozície dostalo milosť. Medzi politikmi, ktorí boli predtým obvinení vo vykonštruovaných procesoch, však nie sú viaceré veľké mená. Desiatky opozičných politikov sú po systematickej šikane zo strany venezuelskej vlády v exile, väzení alebo čelia stíhaniu. Diktatúra pod vedením Nikolása Madura sa teraz rozhodla, že časť z nich omilostí. Na slobodu sa takto dostal napríklad šéf kabinetu dočasného prezidenta Juana Guaidoa. Milosť sa netýka napríklad Leopolda Lópeza, dlhoročného lídra opozície, ktorý žije na zahraničnej ambasáde v Caracase, alebo Julia Borgesa, bývalého šéfa parlamentu, ktorý žije v kolumbijskom exile. Milosť pre desiatky oponentov je na prvý pohľad ústretový krok zo strany Madura. Reálnejšie však je, že ide o chladnokrvný kalkul. Maduro na december naplánoval parlamentné voľby, ktorých sa opozícia odmieta zúčastniť. Očakáva, že voľby nebudú transparentné ani slobodné. Vláda aj tak chce, aby voľby prebehli a preto hľadá spôsoby, ako ich navonok prezentovať v lepšom svetle. Verí, že by to mohlo priniesť vyššiu účasť vo voľbách a zároveň tak vytvára priestor na konflikt vo vnútri opozície. Tá sa síce k bojkotu volie postavila jednotne, no najnovšie informácie naznačujú, že časť opozičných predstaviteľov je otvorená aj iným možnostiam. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil turecký minister zahraničných vecí. Ten sprostredkoval rokovania medzi Madurom a niektorými opozičnými politikmi. Líder opozície a dočasný prezident Guaido medzi nimi nebol, čo ukazuje, že opozícia nie je taká jednotná, ako Guaido prezentuje. Šanca, že niektoré opozičné strany predsa len dovolie pôjdu, tak stúpla. Veria, že by to konečne mohlo priniesť zlepšenie v krajine, ktorú zničila politická a ekonomická kríza. Vzhľadom na to, že Maduro sa nechce vzdať moci a že cez najvyšší súd, ktorý ovláda, na silu mení šéfov opozičných strán, je to však veľmi nepravdepodobné. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.